玉はバイ。
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi jokoa bai kirol saiora. Lehengo astean badakizue ordizik zepoz eman zigun Espainiako errege kopa rugbian irabazita. Eta aste honetan ere albiste onak baditugu, izan ere ba, bera-berak emakumezkoen Espainiako eskubaloi liga irabazio eta beste horren beste egin du Realeko emakumezkoen belar jokeiko taldeak Espainiako liga irabazita. Txamponaren beste aldean aurkituko genuke Irungo Bidasoa taldea, ezin izan duelako ba, lehen mailara igo, baina talde gaztea du Irungo eskubaloi taldeak eta ea badagokion leku horretara itzultzen den. Eta futbolean berriz, ba, emaitza oso onak jaso ditugu, gaurkoaren faltan, ea Realak gaur zer egiten duen, baina bai Atletikek eta bai Osasunak, ba, biek emaitza ona lortu zuten. Naiz eta, bueno, ba, itxura kaso etzen, ba, espero edo eskatu behar den bezain ona. Aitor Abaro, arratsalde hon.
Bai, arratsalde hon.
Hori izan liteke adibidez Atletiken kasua, ezta? Bueno, beintzat bi eta bat garrantzitsuena lortu zuen talde zuri-gorriak bi eta bat irabazita Mallorcari hiru puntu hoiek esan daiteke erabateko lasaitasuna lortu duela Atletikek, baina itxura etzen Atletikek eman behar duen bezalakoa.
Ez, inundik inora bez. Eta nik uste dut, bueno, aurtengo denboraldian eta amaierako partidu honetan bat behin da barri errepikatzen gauzena, ez da? Atletikek aurpegirik honen erakutsi da benean, ez dituz emaitzak edo puntuak lortu, eta aldiz puntuak, hiru puntua lortu dira zenean, ba partidu askotan, ez da, buen, bat itxura ona. Eta, bueno, ba, aurreko jardunaldiko partidu horretan, ba, hori ikusi genuen, ez da? Zeo zelan esateko, incluso bi eta bat irabazi, Mallorca amaika jokalaria egon izan bazan partido guzti izan be, ba Atletiken partidua oso kaskarra izan zan, eta hori are gehiago ba, kontuan hartuta, amargarren, amabigarren minutxutik, amar jokalaria zegoen zela Mallorca. Atletikek San Mamesen jokatuko gaben, azkan bigarren partiduan, ba guztiz nagusitasun handiz dago erakutsi biharroan, eta ba bueno, jokuan ba esan Pape ondo edo, nik uste jokalariak ez dakitze urduri o tentzino falta bateaz, baina nik esango neuke jokalariak denbora batetik ona kontziente dira zela tran-tranera ibilitza atzekua ba ez diren ezin izango dela danak urten eta ba arina edo berandu punto horrek etorriko dira zela eta beraz ba guztiz lasaitasunean edo ez dakit tentzin hori parella osela, ez da.
Bai, ze 14. Postura igo da talde zuri-gorria, kasu honetan 41 puntu lortu ditu, ba Mallorcari bi eta bat irabazita, esaten genuen ba 40 punturen bueltan egongo zela salbazioa, orain esan daiteke Atletiken denboraldia amaitu dela.
Nik uste dut baiet, ez da, eta zuk ez osun hori nik uste dut, ba, bueno, samamezen ikusi nizala jokalarizen ez dakitze aktitudian edo jokatzeko moduan, ez da. Nik uste dut danotara behia urrengo denboraldean pentsaten gauzela, bueno, kasetari zape bai, ez da, Marcelo Bielsari ba, partidu eta gero ba, azirako zen, ez da, ba, segiduko, ba, ez da, segiduko, hori besta ona, ezta? Nik uste denboraldia txukuna maitzu bihar dela, geratzen dira zen ba bueno, hiru partiduetan alik eta punturik gehien lortu eta itxura ona za maitzu, ezta? Hori bai, nik adinoko astietan bai aipatu neban, ba bueno, ja behin salbazio ja gutxi gorabehera ja argi ikusten dugunean, ba igual izan leke aukeria, ba bueno, lesionauak, gaztiak, horreri ba aukeria emoteko ba aurrengo urtera begira be ba pizkat taldean sartzen zu bateko, ezta.
En ari dira, en agurrari begira hizketan behin hasita, San Mamesi agur esateko partiduari buruz ere, ba ze talde ekarriko ote duten Bilbora, zertaz hitz egiten da orain Bilbon.
Bueno, hor bai, zurmurruak badaz, ez da askanak egon hor River Plate edo, ez, Argentinako talderen bat edo beste aipatu da, baina nik neuke hor ikuste dutena da, bueno, lehenengo eta prioridadia dela San Mames Barri aurrengo urtean lehenengo jardunaldirako preste goti, ez da, eta horrek esan nahi da bena da, San Mamesen derrigorrezko partiduak amaitu eta jarraian bota enbiar dela besti egiten hasteko, ezta?
Bai.
Eta orduan ba bueno, ikusiko da, nik uste dut bai amaiera merezi da moduko amaiera bat emongo zakon eta hor kontuan igual ez dugu hartzen da, no? Baina kontuan eduki da Bilbao Athletic hirugarren sailkatu dela, bueno, jornada bat falta baina hirugarren postuan amaituko da bigarren B mailako liga hori. Eta beraz, ba horre, hiru jardunaldi eukiko dituz, bigarren mailara igotzeko aukeria baduko intzat, beste hiru jardunaldi. Eta beraz, ba bueno, ikusi biharko hori behen, nora arte luzatzen dan.
Bueno, Aitor, behin Atletiken liga amaituta, Bartzelonarena ere amaituta dago, Bartzelona izan da ba, txapeldun matematiko asteburu honetan, Espainiako liga irabazi du ba, talde blaugranak, eta gaur, ba, jokalari aztuaren tarte honetara, jokalari bat baino, ekarri nahi izan dut, ea zuen ustez, zein izan den, Bartzelonak egin duen fitxaketarik txarrena historia hurbil honetan. Nahi bali maduzu, izen batzuk ere badauzkat prest, ez dakit, bueno, eske zerrenda oso luzea da, eh? Baina, baina batzuk esate aldera, ez? Gogorarazteko gure entzulei, ba, hemen daude Txigrinski noski, Leb, Afelai, Maxi López, Cristian Bal, Bogarde, Rochenbach, Petit, Riquelme, Giovanni, Ziric, Amunike, Saviola, Okunobo, Angel Cuellar, Prosineski, Mendieta, Dugarri, Deju, Sorin, Daniel García Lara, Romerito, Robert Renke, Kornejev, Ekelund, bueno, edo zerrenda oso luze izan daiteke. Ezakite, zuk baten bat badabarilkizun buruan.
Hombre, niri iruditzen jatoan epe laburrian begiratuta eta batez behor errendimentua baino igual izaten da kostua eta errendimentua
bai,
kontuan
bai.
Hartuta hor Txigrinski uste hor. Ba bueno, hogeita mapik un milio euroko kostua izan da gero zelan urtzen zan ikusita buf, ba benetan zulo itzala izan dela Barcelona entzako, ezta? Baina nahi neuk aipatu igual hor zerrenda horretan ez duzu sartu eta bueno, errendimendu aldetik ez da egiten zen, baina Athletic Soali joke gogoratzen dugu, ba, bueno, Santi Ezkerro be, Barcelona da epinoan eskapada hori, bestakinik oso oso ona izan zen.
Bai, zerrenda honetan egoteko merituak egin zituen, Santi Ezkerro, hori
bueno, ez dakit tituluak irabazi bazan, bi, iru edo lau, baina egite zen, ba, bankilotik edo gerradatik ikusitza, ez da, zen minitzuak, askorik ez.
Orden, zuk zein hartuko zenuke, historiako fitxaketarik txarrena bezala, Barcelonaren zat zein hartuko zenuke?
Nik uste dut, dirua kontuan hartuta eta futbol modernuaren ez, ba, hainbesteko salerozketa eta diru kopuru handi horietan Txigrinski, bueno, palmi eruten da.
Oso ongi ba, Aitor, eskerrik asko, aste honetan ere gurekin izateagatik, eta bueno, Athleticek ez dakite hemendik aurrera notizia asko emango duen, baina gurekin izate espero du behintzat denboraldi amaiera bitartean. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Bai, agur.
Agur. Bueno, irurak eta laurden baditugu dagoeneko, eta hementxe Athletici buruz esateko genituenak. Gaur ordea jardunaldia amaitu gabe dago oraindik eta Realak jokatu beharra dauka. Gaur iluntzeko 10etan Granadaren aurka, Daniel Llopisekin hitz egingo dugu. Arratsaldeon, Dani.
Arratsaldeon, bai.
Real zalea bere taldeari begira bezenbeste egoten da azken.
Bai, Valentziak bolada ona hasi du, badirudi maldan beran doala, dena ondo ateratzen zaio. Erraioren aurka lau zer irabazi zuen, baina 9-0 irabazi izan balu ere etzan inora harretuko, partidua nola joan zen ikusita, eta ikusita Valentziaren nola den, Realak bere partidu guztiak, gehienetan puntuatu beharko dute, Championsen hona nahi baldin badute atorn urtean, ze UEFA-n ja edo Europa Ligen hobeto esan da, seguru izango dira, atzoko emaitek ala bermatzen dutelako, Realak Europan bai ala bai jokatuko da tornorten, orain, zer eta nola jokatuko duen erabakitzeke garatuko da. Hau da, Championsean jokatuko duen eta Europa Ligan jokatuta ze errondatan sartuko den.
Bueno, Reala beraz, Europan egongo da, orain hala ere Realaren helburu Champion Ligan jokatzea izango litzateke, horretarako gaur gauean Granadari irabazi behar zaio, bigarren partidua jarraian astelen gauean jokatuko du Realak, aurreko partidu ez genuen komentatu, eta ez komentatzea kasiko be, baina gaurkoa irabazten ez baldin badu, esan daiteke, bueno, ba, talde batek bere etxean Granadari irabazten ez baldin badio, akaso Championsera selkatzea ere ez duela merezi.
Bai, baina, bueno, azkeneko jardunaldietan emaitza arraro ugari ematen dira, eta Granadak badu asko jokoan, ze jeitxera hortxe hurbildu, eta beraiek dena ematerateko dira, gainera talde itxi eta itxusi horietako bat da, joko zuzena dutena nagusi, Osasunaren antzekoa, nik esan duke gol gutxixiago jasatzen dituela azken aldian Granadak eta Realari kostako zegira baztea, Championsen sartu nahi baldin badu irabazi beharreko partidua da, baina kostako zegira baztea, eta desde luego Getafe baino itxura dezente hobea eman barko du, Madrileko partida horretan, Realak segurazki denboraldiko partidu okerren egintzuelako, ez hanka ez buru oso trake txariko zen taldea partidu osoan, eta horren erakusle Getafek ondo irabazi zuela bieta bat.
Getafeko partiduan Ilarramendi eta Xabi Prieto ziren izan, orain behintzat Xabi Prieto badirudi deialdian behintzat sartuta dago, eta amaikakoan sarlezake Montanierrek.
Nik apostengo nuke Luk ez duela sartuko, ez dakit ez ote duen Xabi Prieto sartu pixkate beldurraren, edo pixkate beldur pixka sartzeko, ez Granadari jokatuko du, nik imaginatzen jokatuko dela, baina segurazki, edo imaginatzen ez duela Montanierrek arrisku gehiegi hartu nahi izango, eta nik esango nuke Xabi Prieto aulkian izango dela, gutxinez partidu hasieran.
Bueno, gero partidua segun nola jartzen den atera edo ez.
Bai, azkenean, bueno, komodin polita da, ez? Azkenean, Realak asko du jokoan, baino, gaur gertatzen dana gertatzen dela, gaur ez da amaituko Realaren liga, ez? Azkenean, gaur galduta ere, bosgarren postua borrokatzea oso garrantzitsu izango da, eta efektibo guztiak ondo egotea ligako azken esprein honetarako oso garrantzitsu izango da, horregatik uste dut, segura eski Txori Castro, bueno, Getafe norbait salbatu aldin bazan, nik esan duke Txori Castro izan zela, eta espero dut gutxienez, aurten gaurkoan, barkatu, bere aukeratxoa izango duela hasieratikan.
Bueno, aipatu duzu Granada nolako taldea den, Realan bajak eta altak aipatu ditugu, Granada nola dator?
Bueno, Granada enigmenetzet beti azkenaldiko partiduak errepikatzera etorriko dela, eta gainera kontutan izan da, azkeneko jardunaldian eman diren emaitzekin, bueno, ez dugu astu, bueno, jardunaldietan Deporrek galdu egin duela, Zeltak ere galdu egin duela, ba, Granadari, bre, iru puntuak osondo torreko litzaizkiokela, baino puntu batekin, bueno, lau puntura igoko luke ez, bere errenta jeitxerarekin, orduan, nik esan luke torreko diala, puntua ez baztertuta, eta idazen seiatera hori bai bere armekin, ez, ondo itxita, pase gutxi eman azela erdian, ez dutelako talentu gehiagirik eta baloirik ez galtzeko, hau da, arrisku gehiagirik hartu gabe, eta ea zer aurkitzen denez, Braboren area inguruetara, nik ez dut uste Realak beldur gehi izan behar duenik Granadarekin, eta Realak anuetan horrelako taldeaten aurka irabazi, edo irabazi, ez daka beste aukerari saiatuko dira, hori beste kontua izango da, gero lortzen duten, edo ez.
Bajarik bat dauka Granadak?
Ba, bueno, azken orduetan Igalo, beraien aurrelari azkeneko partiduan garaipenerako gola sartu zuena, eta, bueno, baja garrantzitsua da, izan ere zerbaiten falta baldin badu Granadak, bueno, gola da. Orain, bueno, arentzun gizun guztia, zure eski Nolito, Barcelona B-en arituzako aurrelariaren hanketan geratuko da, ez gola lortearen erantzun gizun guztia. Segura eski gainera, neguan fitxatzen etikan, Benficatik ekarri eta gainera, bueno, bere jokalarik onena izan da, garai honetan, Igalorekin batera.
Bueno, Tani, Realaren liga, oraindik ez da amaitu, gaurkoan gertatzen dena gertatzen dela ere, ez da amaituko, baina talde batzurena esan daiteke amaitu dela liga, horietako bat Barcelona da, eta Barcelonak ba liga irabazi du asteburu honetan. Hori dela eta gaur jokalari ahaztuaren atal honetara ekarri nahi izan dut, ea zein den zuentzat Barcelonak izan duen fitxaketarik txarrena.
Bai, bai, fitxaketari itxerren eta Bartzelenak gutxi batzuk izan ditu, izan ere Espainiako ligan. Talde bat izan baldin bada fitxatzailea, nesta gaur egunean arrobiaz presumitzen duen, hori Bartzelena izan da, eta askotan azbatu egin du, baina beste pila batetan fallatu egin du. Nik gaur, bueno, zukaipatu guzu, proposatu zen egun fitxaketa txarrenak hartzeanik, fitxaketa txar asko ekarri ditut, gutxi gara da epoka ezberdinetakoak, eta bereziki azken urteetakoak ez, bueno, orain Guardiola joan da, Bayern Munitzia joan da, Bartzelona egin zuen denmoraldi historikoa, perfektua, Guardiolarekin, eta badirudi Guardiolak, eta garaiko Bartzelonak ez zuetela akatsik egiten, baina bi akatsenaiko potolo egin zuzen fitxaketekin. Eta hain zuzen, bueno, nik baratu naiz Dimitro Txigrinskirekin,
Zani
Herrerekin, eta Keirrison Brasildarrerekin.
Keirrison nik uste gure entzulek norden ere ez dakitela, bueno, nik neronek ere ez dakit.
Hombre, segurazki izango da Bartzelonak jokatu ere ez duelako egin. Bartzelonak 2009an fitxatu zuen, 16 milioi euro pagatuta, ez dala, ez da diru gutxi, 16 milioi euro, 2.500 milioi milioi pezeta izango leitzatezke.
Bai.
Gutxi gara bera. Eta, bueno, lehenengo urtean zeditua jungo zan, hori izan akordioaren zati bat, 5 urteterako kontratua sinatu zuen, eta, bueno, lehenengo urtean Benfican eta Fiorentina jokatu zuen, biak juntatuta 15 partidura etzen iritsi. Eta urte hori bukatu baino leno Brasilera bidali zuten.
Ja. Bueno, hori
oraindik Bartzelonako jokalaria da. Datorn urtean bukatuko du kontratua, baina gaur egunean Coritiban jokatzen du. Santosen eta Cruzeirotik pasata gero.
Artista bat orduan.
Horri ditu zidea, 16 milio euro papelera botatzea.
Bai, bai, desde luego, guri hemen besterik ez zuten.
Hoi, eta gero Dimitro Txigrinski pixkat, nahi goratzei pixkat Diego Ribasen fitxaketa. Guatzen bali mazza pixkat historia, Realak Diego Ribas fitxatu zenean bakerok, ja Realek kontratzailea zenean, Getafera juntzen Realea jokatzera,
bai.
Eta Getafek erakustaldia mantun, eta atardean Diego Ribasek defenditzeaz gain, kriston partida intu, nik zengonuk ez diotela beste partido lakorik ikusi, Diego Ribasek zelai, beste edozin berdegunetan. Eta, bueno, hor, berataz maite minduta, bakerok eskatu zen beha fitxatzea, bai ala bai, horrela urrela ertzen da bakarrik, Realak 3 milio euro pagatzea,
bai.
Diego Ribasen batik. Kaso antzekoa izan zen, Bartzelona Shakhtar Donetsk talde ukrainarraren kontra jokatera joan zen, bertan Dimitro Txigrinskik jokatzen zuen, eta Dimitro Txigrinskik luzean emandako bizpeiru pase ikusita, Guardiolak esan zuen, bere taldean behartzela bai ala bai. Eta Bartzelonak 25 milioi euro pagatu zituen.
Bai, bai, burra da.
25 milioi euro pagatuta, Dimitro Txigrinskik 12 partidu jokatu zituen ligan.
Partiduko?
Eta horren urtean Shakhtarrera hueltatu zen, 15 milioi euro pagatuta. Beraz, Shakhtarrek 10 milioi euro irabazi zuen, Dimitro Txigrinskirekin gaur kalkulatea eta 800.000 euro kostatzen zaizkion gutxi gorabehera partidu bakoitza Bartzelonari.
Nio, badira batzuk. Badira batzuk.
Badira, hoi da, hiru aukitzea eta basureta botatzea.
Bai, desde luego. Bonik, eski zerrenda oso luzea da, batzuk aipatzea harren berriz ere, bueno, Txigrinski, Klepp hor dago, 15 milioi ordenduta Arsenali, Afelai, Maxi López, ezaztu, Christian Ball, Rochenbach,
Dehu
baita ere, Bogarde, Petit, Riquelmeren gatik 13 milioi dolar pagatu zituzten,
Hala ere, baita ere gogoratzen dut, beste Bartzelona perfektu ura, Dream Team hori desintegratu zenean, Cruyffei olako erokeriak eita okurritu zitzaionean, bi udara genial izan zian, Bartzelonan. 82ko uda, Bartzelonako joko olimpikoa jokatu zirenean, Bartzelonak bi jokalari fitxatzen, bueno, Olimpia hori jokatzen denak, batetik Goran Bucevic eta bestetik Roni Ekelund, ez inor gutxi ezagutuko dituzte, izan ere, bien artean, bi partidu terdi dazkate lehenengo taldean.
Bai, 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 bai.
Bi partidu terdi.
Bai, eta butxin nitzen gatik, gainera, 70 milioi pezeta ordaindu zituzten.
Bai, bai, gero, Bucevic hau hil izan, Europa erditikan hor bueltaka, azinean Meridan bukatu zen, eta Meridatik ere bota gintuzen. David Kanabalek enduzion tokia. Gero, Vitor Baiaren fitxaketaren parte izango zen, eta Oporto mukatuko zituen bere futbolari egunak.
Jo, bai, asko daude, asko
daude. Eta gero, beste azken bat, aipatuko deu, Igor Korneiez, Bartzelona 84an ja desintegratu zenean, desintegratzen hasi izanean, Jika Jaiirekin batea etorri zen, Korneiez, Espainoletik, orduan, ja Jaiietan bertatik etorri, baino, fitxaketa tanda hori izan zen, eta, bueno, izan zen pixkat, ez dakit, urte horretako aurrelarien simboloa izan zen, ez? Eta Bartzelonak Laudrup Romario Estoiko bezalako aurrelariak izatetik pasa zen Kornaiez bera, Jordi Cruyff edo Sketch bezalako aurrelariak izatera.
Bai.
Hori bai, Kornaiez kuriosia badaka, izan ere beak hiru selekziotan jokatu du.
Bai?
Berez izan, bai. Eta urte horretan izan zen gaina, 82an izan zen klabea, ze Ursekin debutatu zuen, Comunidad de Estados Independientes egin jokatu zuen Bartzelonako Olimpiada, alegia Urs desintegratuta sortu zen selekzio hori, Errusiako Federazioa antolatu horretik, eta gero bukatu zuen Errusiako selekzioarekin jokatan.
Bueno, Dani, amaitzeko, bestela denborari gabe geldituko gara berriz ere, bat esaidazu, zuretzatzen izan den Bartzelonaren fitxaketarik eskaisena, kontutan izan da bere rendimentua, pagatu dena, bueno, zuk ikusi.
Nire ustertu dari gabe, Keirrison.
Keirrison.
Realeko, bueno, Realeko jokalariaren konparatiko banu, abi milet ribas egin. Konparatuko nuke. Amasi mil euro topagatu eta behin ere zkotu, eta hain ikan soldata pagaten aitzea, bapiskat, larria da. Hala ere, Barcelona eta Real Madrid egin, fitxak eta okerrena, oraindik etortzeke dago, beti.
Ah, bai.
Beti izango da baten bat.
Bai, beti.
Itzalen dut dituna. Podium mortatik.
Osongi, eskerrik asko Dani.
Ez horretik.
Gero egun gora, anuetan.
Eski baiet.
Agur.
Agur.
Bueno, Danik disfrutatu egin du fitxaketa txarra hauekin, aritzi baino Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Badakizu, gizon honi nola gustatzen zaizkione horrelako kontuek, ez dakit, Danik disfrutatu du fitxaketa hauekin, Osasunarekin disfrutatzerik asko ez dago, baina bueno, pixkat arnaz pixkat hartzea bai oraintxe.
Bai, disfrutatzen da, bai, partida bukatuta eta ikusita ba Adriozte egin duten mintza jarduera honetan eta baina bueno, nik uste hori ba Osasuna zalen denean dagoela, ez?
Bai.
Ba sufritzearena eta beti arrastaka ibiltzearena eta holakoak eta bueno, holakoetara ohituta, ba bueno, horrelako aurreko larumateko bezalako garipenek ba zapore berezia dute eta oso erreza da Barcelonaren zale izatea.
Bai, hori egia da. Hori egia da. Bueno, 36 puntu batu ditu Osasunak, 15. Postuan dago eta eskerrak irabazi zuen. Bestela zulo-zuloan sartzen zen.
Bai, jokalariek ere aipatu azuten astean zehar, ba, partia hori irabaztekoa zela bai ala bai, eta bestela ba, etzeguela etorkizun askorik, gero gauzak betzuko liratekelako, futbolan ere askotan ba, psikologia oso garrantzitsua da, eta ikustea, ba, adioek ikustea ba, Osasuna goitik bera ari dela, eta bueno, ba, jokalariak beraiek ere, haiek ondoratzen ari direla, besteak gora doazen bilitartean, eta ba, horrek presia izugarrizko emanen dioke talde gorritxoari urrengo jardunaldietarako. Eta hori bintzat, ba, presio hori pixka bat gainetik astindu dute, eta pixka bat barreiatu inguruan zehar, esate baterako, ba, Granadari ere, ikusiko gaur Realaren kontra zer egiten duen, eta Realak Osasunari ba laguntzerik ote dion beste behin ere, baina bueno, ba nik uste andaluziarrek heldu den jardunaldian ere presio izan dutela gainean eta Osasunak pizka bat hori gainetik kenduta ze bueno, ba sailkapenean aurreratuko balitu Osasunak ba hori noski atzekoendako da
bai,
presio hori eta ardura handi hori.
Bai, gainera, urrengo jardunaldia zaldu Granadan izango du Osasunak, ez da?
Hori da, horregatik, orduan partida hori ere gako txanen da, batez ere ez galtzeaz. Nik uste Osasunak ba, lau punturekin aski izan dezakela mailari usteko, baina garrantzitsua litzateke behintzat, ba, bueno, gaurko emaitzea ikusi beharko dugu, baina tarteak mantentzeko aurkari zuzen baten aurrean ba behintzat berdinketa lortzea kanpoan, ez? Garaipena lortuta ba bueno, orduan ja gauzak bai izanen lirateke beste kolore batekoak eta ja iluntasunak erdi gainetik kenduta, ez? Baina bueno, behintzat Granadaren kontra zerbait lortzea eta gero zera Sevillaren kontra etxean, ba Getaferen kontrako partidaren bezala, ba, girua pixka berotzen baldin bada, zalek eusko amaten baldin badiote taldeari, eta, bueno, ba, jokalari beraiek esan duten bezala, mabi jokalariekin jokatzen baldin badu taldeak, eta Getaferen kontra erakutsi zuen grin hori erakusten baldin badute, ba, nik uste zaila izanen dutela Sevillarek ere, iruinan zerbait urratzea, Getafek, jaurtik eta bakarrekin zuen, atzo, bueno, atzo larun batean zera, Andres Hernandezen atera, bete, ez da atera ere, ze gutxigatik atera zen kanpora, baina hori izan zen ia arriskualdi bakarra, eta beraz, ba, erasoan dauzka arazoak osasunak, baina, bueno, gol bat lortu zuten Getaferen kontra, eta bintzat, atzekaldean zendo jarduten baldin badira, ba, geratzen dizkin parti hauetan, ba, lanaren parte hondi bat egin izan den dute.
Bai, kasik, Granadaren aurka berdin du ezkero, eta gero beste puntutxo bat Sevillari urratu ezkero, esan diteke, salbatuta eta dena egon ditekela.
Bai, bai, ikusiko da, bekok ere zer egiten duten, baina egia da, ba, gauzak aurreko jardunaldiaren ondotik ilun, ba, beltzilun ikusten genituela, eta horren gauzak, ba, ba, beste itxura bat hartu dute, ze osasunak irabazi zuen, eta gainontzeko guztiek bueno, berdin du edo galdu. Eta egia san, ba, aurreko jardunaldian kontrakoa gertatu zen, ez? Ba, horrelako kasualitatea gertatzen dire, ikusiko hurrengo jardunaldietan ere, zer gertatzen ote den, ze osasunak ba, galtzen baldin badu, edo besteke irabazten baldin badute, ba, bueno, baina egia da, hiru partida iratzen direla, eta lau puntuko alde hori, ba, alde polita dela, ba, sei taldeen artean hortxe gauzak zozketatzen ari diren bitartean, ba, batek iraziko durako, baina besteak seguraski galdu, baten batek berdin du, eta lau puntuko aldea, ba, alde polita delako, baina horregatik, ba, Granadaren kontra zerbaitu,
puntutxo bat bintzat.
Bat urratu ezkero, ba,
bai, asko egina.
Guste aldapan bera jarriko liratekela gauzak osasunaren dako.
Bai, bai. Bueno, Aritz, amaitze aldera, Bartzelonak esan dugu aste bur, pasaden aste buru honetan liga irabazi duela, ja txapeldun dela, eta hori dela eta, bueno, eskatu dizuet, zuen ustez, Bartzelonaren historia garaikideko fitxaketarik txarrena zein iruditzen zaizuen. Bada honun aukeratu, eh?
Badira, bai, badira batzuk. Agian historia, ba, azken historia, historia hontan, ba, bueno, aipatu dituzu ez, Zirinski eta, bueno, beste...
Bai, Kerrizon eta...
Kerrizon
bai.
Eta olakoak, egia da, azken aldian gehiago asmatu dutela, eta horren ondori ere, ba, tituluak eta beste ez. Baina, bueno, badira eta aipatu dituzu izenak ere, pues, Amunike goratzen dut horrekoan aipatu genuen ere, zera, Mokatxi eta...
Bai.
Ere, ba, garai hortakoa, gero... Bogarde, aipatu ba, duzu Dani Garcia ere, eta Rokenbak, eta horrelako, ba, hainbat jokalari, nik uste...
Eski, pentsatzen jartzen
bai, bai...
Ez, begiratzen bali mauzu, zenbat pagatu zuten jokalari hauengatik, eski izutu egiten zara, ze... Cristian Balengatik, 17 milioi euro ordaindu zituzten, Rochemagen gatik, ia 15 milioi... Sabiolarengatik 24 milioi euro. Eske
ba, oso horro representante onak izan ez zituzten, baina egia da edo bueno, edo Barcelonak ikuskatzaile kaskarrak edo izan zen garai bat eta gero ere ligak ere irazi zituzten eta garaiatan Mangalekin eta baina egia da ba horrelako hautsegite larriak izan zituztela hainbat fitxaketetan eta gero ba ordindutako diru horri ba ezin behar edo uste zuten etekina atera.
Eske, behiratzen ditzen, Giovanni, gogoratuko zara, Giovanni, 21 milioi euro ordaindu zituzten. Bah, bai, eske, bai. Eske burra da.
Horrekin ze ginen zen osasunak. Ez ate baterako, bai. Ba hori, abera, askotan aberatxaren, zera, ba, akatsa, ez?
Bai.
Bueno, dirua duzunean, ba, bueno, ba, eta aipatu zu ere edo entrenatzaile baten gutizia edo horako zerbait ba, ba begiatean sartu eta nik jokalari hau nahi dut kostala kosta eta gero ez da kontu handi ateratzen ba agian ba hortara dedikatuak dauden pertsonen gainetik ba erabaki delako
bai.
Hain zuzen ere fitxaketa hori.
Bai.
Eta bai. Bueno, ba aipatu ditugu hainbat izen eta
bat
egia zen ba horrelako
bat zein aukeratuko zenuke?
Ba, zakit, esate baterako, zakit, hainbat, hemen eberiatzen ari neiz, eta dozkate fitxak eta Rokenbak, edo Bogarde, edo derrelako, bai zen handia zutenak, edo bintzat, ospetsu bezala saldu zituztenak, eta gero, ba, oso, ba, parte hartze eskasa izan zutenak, eta bat ere loriari gabe, pasazirenak Barcelonatik.
Aitorrek esan du, beretzat Txigrinski izan dela fitxaketari txarrena, eta Danik Kerrizon.
Bai, 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 azkera jontan, hombre, txarrena nik uste Kerrizon, ze ez du
Esto jokatu.
Jokatu. Eta, bueno, baina horrelako ez talde guztietan egoten dira.
Bai,
bai. Osasunan ere pasa izan dira.
Bai.
Ba, bat ere jokatu ez duten jokalariak, eta, baina, bueno, ba, hemen parre egiten diegu horiei, eta bat ere parre egiten diegu. Baina, nik ere kirri zune.
Osongi.
Nabarmenduko.
Eskerrik asko aritz.
Vale, va bien.
Agur.
Vale, ayo, ayo.
Saskibaloia zitze egiteko garaier eritsi zaigu, 24 minutu falta zaizkigu programa amaitzeko, eta hementxe nabil, Estepan Aldabizen moduan bakar-bakarek. Arratsaldeon, Aitzol?
Orain arte, arratsaldeon.
Saskibaloi kontuak aipatzeko ditu dizugu noski asteroko moduan, euskal taldeek ez digute albiste onegirik eman, pentsatzen dute gaur aipatzeko dauzkagula bai alde batetik euskal taldeen emaitzak, eta bestetik ba, Euroligako txapelduna.
Bai, galdu ez duen bakarra Lagunaro, eta hori partidu osteguna jokatzen zuelako atzeratutako neurketa. Gasteizen, 80 eta 90 galdu kaja, barkatu, Laboral Kutxa Baskoniak Estudiantesen aurka, partidu oso txarra etxeko taldearena, ia lotxagarria, esateraino, Andres Notxioniren lan bikainak enduta, magainerako jokalariak lo, asir-asiratik atzetik, eta armailetatik txistu hotxak, eta etzen gutxiagorako nire ustez ere ba, taldeak profesionaltasun eta ofizio gehiago erakutsi behar du, batez ere ba, igande guerri batean ba, estadio galago itxura politia duenean. Galdu, 10 puntuko aldeaz, Estudiantes egetzen aparteko gauzik egin, eta esandakoa lotxagarritik desente, Baskoniako zenbait jokalari den jarrera.
Bai. Bueno, ondoriorik ez du ala ere, ez?
Ez, ondoriorik ez, baina egia da bigarren postu hori baiaia ziurtatuta dutela, azken jardunaldirako jada ziurtatuta eta playoffetarako sailkatuta, baina nik uste dute etxean jokatzen duzunean, Andres Notxioni da horren adibide, ba beste jarrera bat erakutsi behar da, sarrera ordaindu duen zaleari beste miresmen bat erakutsi behar zaio, eta hori Argentinarrak enduta ez zuen taldeko beste inor gere erakutsi.
Ondorio izan duen emaitza Uxue Bilbao Basketena.
Bai, agur esango dio laugarren postu hori harrapatzeko batzuen esperantza apurrari, 61 eta 62 etxean galdu bizkaitarrek ere, kasu honetan aurkari zuzen baten aurka, Valentzia Basketen aurka egia da, hiru jokalari garrantzitsu ez dela jokatzeko moduan, Hamilton, Basileiadis eta Rakovic, baina noski aitzakiari gezago etxean jokatzen denean, eta azkenean 11 puntuz galdu, jaurtiketan oso partidu txarra Raul Lopezek eta Pile Pitxek, baina esan dakoa, laugarren postu horri agur, eta orain azken jardunaldian, ba, 5. postu hori lortzeko borroka egin beharko da, izan ere, ba, bestela Bartzelonaren, edo atzo galdu zuten Valentziaren aurka jokatu beharko dute playoffetan, eta hori oso kanporaketa zaila izan hori izateke.
Europan, Aitzol, esango dugu, favorito Euroliga irabazteko, ba, hasiera batean igual Txeseka izango zela, Txesekari Olympiakosek irabazi egin zion, eta finalean Real Madrid izango zena kaso favorito, baina Olympiakosek erakutsi zuen beste zeozer.
Ikara, reizan da, greziarrek egin dutena egia da, favorito Real Madrid edo Txeska berazela, eta agian hirugarrenen bat esateko Bartzelona, baina gaur egun Olympiakosen inguruan ze esango dugu, ba, beti sartzen dela azken Final Fourreko ba, txapelketa horretan, beti dizten da bukaerara, inoiz ez da favorito, baina kontua kontu greziarrak beste behin ere finalere iritsi ziren, ez nola nahi, Txeska menderatuta eta ikusteko partidua, taktikoki puntu gutxiko neurketa, baina goitik bera nagusitu ziren Errusiaren aurka, eta finalean ere, ba egia esan behar bada, 10 eta 27, atzetik hasi ziren Real Madriden aurka, baina greziarrek konfiantza badute, batez ere jokoantolatzailea, Espainiuliz maila hundian denean, eta Espainiuliz egatu sekulako neurketa egin zuen, Real Madrid erotzeraino, bigarren laurdenetik hasita, eta nik uste dut, merezitako garaipena, ez da oso saskibaloi ikusgarria egiten dutena, baina bai oso eraginkorra, eta beste Euroliga bat Greziara, eta nik uste dute oso ondo merezita.
Eskerrik asko, Aitzol.
Urrengo astera arte.
Agur. Bueno, eta 20 minutu programa amaitzeko, denborarik galdu gabe, errugbiari buruz hitz egin behar dugu. Jon Otxotorena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ez zarete kexatuko, 20 puntuko aldearekin etorrita Hernanira.
Ez, guztua, hobe. Bai, espero genuen garaipena lortzea, baina inbesteko aldiakin, ez.
Bueno, esango diogu entzulei, baten batek ez baldin badaki, Hernani playoffak ez promozio jokatzen ari dela, bigarren mailara ez itzultzeko promozio hori, eta Alkobendasi erraiz irabazitzen niotela.
Bai, nik uste nabaritu zela gu koska bat gorago gaudela, eta hoxe Madriden 20 puntuko alde lortu denuen, 11 eta 31ko markagailuarekin, eta lasaitasun handiarekin hartzen dugu, bai, gandeko partidua ez, etxean jokatuko dugun partidua.
Hala ere, relajatu ez da egin behar.
Ez, hori sekula ez, azkenean guko 31 puntu sartu denituenan, beraz, beraiek ere, hemen berdain egiteko, ba, aukera dute. Baina tira, lasaitasunarekin, baina hoxe, relajatu gabe.
Alkobendasen aurkalendik ere jokatu ezarete, iazko promozioa intzutzen ere Alkobendas taldearen aurka jokatu zenutelako, baina Alkobendas hau iazkoa baino patxalxiago ez alda?
Bai, lehen urtean lehenengo mailan zebiltzen, eta horrek, ba, sanai du jokalari hobeak zituztela azkenean ez, gero beste taldetara joan diren jokalariak, eta orain berriz, ba, azpimaietako jokalariekin osatu dute taldea, juvenilatik igotakoak, eta bai, egin gabeko talde bat, edo, bueno, oraindik ere bidea egiteko duen talde bat da.
Gakoa zein izan zela iruditzen zaizu? Fisiko izan zen, abiadure izan zen, zer izan zen edo denean izan zineten gehiago?
Ba, aseran aurrean paretsu bilik ginen, baina batzean ikurtu zen gu gehiago ginela aseratik, eta aurrean pixkanaga, partida aurrera joan nala, ba, gu ere gehiago ginela erakutsi genuen.
Jokalari gutxi aurrekin jokatu agatik?
Bai, lesioak eta bar, azkenean taldea justu xamar eritxi da maierara, baina nik uste, ba, oi, erakutsi denuela, maia hortan bentzat gorago gaudela.
Itzulerako partidua zer da, igande honetan?
Bai, igande honetan, 10:30 Landaren.
Bueno, zalen babesik ez duzu faltako noski, eta Alkobendasera ere batzuk joan ziren.
Bai, bi autobus bintzat osatu ziren, eta bai, etxean bezala jokatu genuen.
Hori irakurtzen nuen, kasi Hernani argeiago zegoela, etxeko zaleak baino.
Bai, lehen urtean ere arasi izan zen, eta urten ere nik uste Hernani argeiago zegoela, Madrilarre baino.
Eta Landaren igandean, etxekoen babesarekin, etxekoek Hernani arrakalegia gozatzeko aukera izango dute, ala eskainiko diezulako?
Bai, intentzia bintzat ala da, gainera urtengoa askorentzako azkenengo denboraldi izango da, eta haientzako ere omenaldi moduko bat antolatzeko asmoa dago, eta jokoan behintzat guregatik haiek disfrutatzeko moduko partidu egingo du.
Belaunaldi aldaketa orduen Hernanin?
Bai, jadanik hasi dira juvenilak eta gurekin jokatzen, eta nik uste ba urren urtean oraindik ere pisu handiago izango dutela horrexegatik, ez? Jokalari batzuk ja azkeneko partidu izango dutelako.
Bueno, hori Espainiako ligako promozioari dagokionez, esan egingo dugu playoffak titulorako playoffak urrengo astean hasiko direla eta top 14ko playoffak hauek bai hauek hasiek dira.
Bai, laugarren, bosgarren, seigarren eta hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren bukatu zutena jokatu dute lehen partida, lehenengo eta bigarna zuzenean final erdi dara pasatzen zelako, eta Toulouse Racing Metro hartu zuen menpean, 33-19, eta Castrese 25-12 Montpellier. Eta beraz, bi horiek pasadira final erdietara, eta Toulon eta Clermont dauzkate zai.
Orduan, urrengo, orduan final erdiak alegia, Toulon eta Toulouse izango dira, maiatzaren 24ean, eta Clermont eta Castres maiatzaren 25ean.
Bai, arazia.
Eta favorito pentsatzen dut Toulon izango dela.
Bai, Toulon eta Clermont dira favorito finalera iristeko, liga osoan zehar ala erakutsi dute, talderik indartsuena direla, eta gero finalerako nik ere uste Toulon izango dela favorito eta segurazki txapeldun.
Bueno, ba, eskerrik asko Jon, eta ea igande honetan, ba, bai estatzen duzuen, lehenengo mailan jarraitzen duzuen, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta denborarik galdu gabe, sobreran ez daukagulako, eskuz buruz buruko txapelketari buruz hitz egiteko, Jon Eskudero, arratsaldeon.
Arratsaldean agian.
Final laurdenak erabakita daude, Olaizola eta Barriolarena astebete atzeratuko da, Barriola Abel eskuko minez eta dabilelako, eta beste final laurdenak Idoate Urrutiko Etxea, Bengoetxea Jaunarena, Martinez Dirujo Beroiz.
Hori da, eta nik nabarmenduko nuke, ba, final zortzenetan aurrera egin dutela, ez eskaileraren goran zaintzeu denak, baizik betik zetozen pilotariak lau kasu edan ere, haiek egin baitute aurrera. Lehenengo ala egiten Beroiz izan zen, ostiralean nahiko xetu eman zion Albixuri, hobeto egite berat zira bat zion, Albixuk ez du prestatzeko denborarik izan, eta nabarik duzen. Horain Beroizek, esan duzu bezala, Irujo izango du aurkari, ostiral honetan, Atanon. Gero larun batean ez ustekoa, ni asteburuko ez ustekorik handiena Urrutiko Etxeak eman zuen, 22-17 irabazi baitzion Xalari, hartara txapeldun bat kanpoan geratzen zaigu, orain bi urteko txapelduna, eta Urrutiko Etxe aurrera, ba, mutil gaztea, ikerarko partio egin zuen, fisikoki ere eutxe egin zuen, eta orain honek, ba, etxekoen aurrean, igandean, Idoateren kontra Bilbon jokatzeko aukera izango du, beraz edozeren partez, ba, Urrutiko Etxera egin gozatzeko aukera izango dute Bilbon, eta baita ere larun batean, ba, Erretegik 20, Barriolak 22, Zer gertatu zen hemen, ba, Erretegiri eskua xetu zitzaiola 20-11 aurretik zen, baina bolea batean pilota sartu zitzaion, aspaldian ez du lesioetatik suerte hondirik izan Naparrak, eta 20-11, ba, 22-20 zuzenean joan zen Barriola, eta hanka eta erdi txapelketatik kanpo edukitzetik, ba, barruan egotera igaro da, eta orain Aimarren kontra zuk esan duzu agin, atzeratu egin du partia, esan dut, reti izan zela eskuetan arazoa izan zituen, ba, nunbait Barriolak ez zuen ongi bukatu, atzerapena eskatu du, atzerapena eman diote, eta final laurden hori urrengo astean jokatuko da, eta beste final zortzenetan beste azkenekoan berriz, Zabaletak 12, Jaunarenak 22, hemen Jaunarenak saketik mina hundia egin zuen, pilota bizi-bizi egin, eta Albixuri bezala Zabaletari ere igarri zitzen, ba, prestatzeko denborarik ez duela izan, eta tira, kanpoan geratu da, beraz, final laurdenak erabakite, eta nahiko final laurden politia gainera.
Politia izan dira. Amaitzeko, Jon, txapelketa honetan ere zerresan eman duelako, González zigortu du enpresak.
Bai, Asperen komunikatu batean irakurri izan duanez, zigortu egingo du, baina oraindik ez du jakinaraziz zigor jarriko dion. Pentsatzen dut komunikatu hori ateratzerako zigor gogor xamarra izango dela, ez dakit jokatu gabe egotea, edo ez dakit hori ikusiko dugu, baina tira, behintzat albistea da zigortu egingo duela, eta hori xe, ikusiko dugu.
Eskerrik asko, Jon.
Bale, burren gazteratzea.
Agur. No, eta orain denborarik galdu gabe, txerrendularitzaz hitz egiteko, Arnez Lasarte, arratsaldeon. Bueno, gaur Jon ez da etorri, nik pentsatzen dut ez dela etorri tropelan infozazpiko tropeltxoan egiten ari den ridikuluaren gatik.
Bai, ja, bintzat bat azu atzatik gelditzu zaizuna, eta normala ez azaltzia. Baina behin dik esperantzokiko bazken asteako Jonek, eta animo abialiko izko nahikoa etxeian. Da.
Bai, bueno, ondarrun dago, hasi que ez dakit entzuten ariko den, bai, bai. Bueno, zu bastante ongizuaz, tropeltxoan, ikusi duenaren gatik, infozazpiko tropeltxoan 12. zaude, 2500. Oroar, bueno, baina aurreko astean esan izkizuen uigin sartzeagatik konservadore batzuk zinetela, eta merezia daukazue.
Bai, azken bie una gorrak izan dira uigin zaka unan zat, da nik uste eto haini uigin zek gerra esente emango dula, jendea nahiko ustaz dut ja erlojpekoa pasata eta minututa hogei segundu atzetik egon da eta Nibalik irabazitza bezala jotzen duela jendeak uste eta goatu behar da uigin zaldapa hori ere baino zona dela, lehen gorteko turria Nibalin aurretik ibiltze zala eta uigin zek erakutsi du oso indartxu daula. Gero aldapa bera lotxagarri da bile gile zan, baina denboa gehiagi ez du galdu hainik eta oso indartxu ikuste zaila. Ike horrengo aztien igual beste matek ongoa bentuztuta.
Arnaitz, esaten ari, bueno, lehen dengo azteko irakurketa egin beharrean gaude, baina ez dakit, eskai barruko liskarrik edo badagoen edo zurrumurrak eta badabiltza?
Nik enuke esango alare liskarrik ongoanik, ikusi da, aserean enautauran zai gelditu ziala, atzuetian gelituan joia normala da, enautauran ere oso ondo adolako, Enao eta Urane maila oso ona dute, nik uste dut Enao mendin honen nintako izango dela aste honetan, Baina nuke esango taldean giro txerrak atenik, oi bai, Uigins nahiko arraro dabil, maila oso ondo, baina atzo bezala atzian gelditu eta hain erne zegoti eta erraro iruditzen zait, o leno jartzen atentzio gehiagi, oain gutxigi, baina asko aldatu da, aste betien bere jarrera, bai aldapa bera, pelotoian atzian kokatuta ikusten da, Jo, nik uste, hirugarren astean erakutsiko dutela, lasai daudela, beste baino indartxu gon ere ustez, bai ena eta bai bea, eta denak isilik utziko dituzte sentsazio dakat.
Nik hori pentsatzen nuen, aurrekoan nirekiko pentsatzen nuen, edo Wiggins paso egiten ari da, edo bestela sekulako konfiantza duka bere buruan.
Bai, oso hori esan nuke, bi arretxea juteko arriskoa, trena ingo unen esperantza dakat. Baina oso ondo da, lenguan ere kontrarrelojean oso gaizki jetzen, kurba duztan gelditu itezan, eta sekulako balari izan zuen hasieran, minutu bat galtzen nirit zen, nero kurba gutxi oso denian eta eman behartzenian asko eman zuen, eta nival iri ere azkenian segundu batzuk enduzkidan, eta etapa bigarren nintzen hain gaizki jetzita, eta nik uste behan beste asko baino lasaiago daula eta adieratzen ikin ditu, giroa oain asteala eta bea oso ondo daola, bere zuzendariak ere esan du taldia ondo daola eta hiru fitxazkatela mugitzeko, eta esperantza hortan gaude. Nibali ere oso ondo azaldua, kontrarrelojean oso ondo, baina nahi ez dit ematen hainbesteko konfiantza mendian ere Nibalik. Oso ona da, kostu ona lortu ditu, Espainiak itzuli irabazi du, baina ez da kontador bat bere honenean, edo handizleak bere honenean zegoen bezalako txirrendulari honera ustez, oso ona, lehiakorra, eta ikusteko gozagarria, baina nire zalantza ditut Nibalikin.
Arnaitz, lehendabiziko astearen irakurketa honekin jarraitzeko, aipatu dugu, Wigginsen inkognita, Nibali bai, baina ikusiko dugu. Eski edal izan da, atzokoan behintzat, beste galtzale bat.
Bai, eski edal lehenengo astia oso erasokor ikusi eta indartxu, baina atzo ez daite guraldien ondorioz edo kontrarreloj gogatu erde oso gorri izan zela, ordu eta laurden pasea, eta faktura pasaziola, eskealek dene emango du, erasoa joko du toki duztan, da nik usten dut lasterketa polita gehatu zehula horretik, nik ez dut irazko du nik eskeale, baina ondo dago, eta ero beste bat aipatzekotan, eskarpo ni aipatuko nuke, lehenengo hasien arazo bat izan zuen etapa batean, eta minutu inguru galduzun, baina errojpekoan behatzi garren nintzun, eta isilago dabil, lan preosun dikusten da, ja pelote guruan da txaltzen, eta behin di minutu terdiko atzera pena bakarriaka, bi minutukoa, eta nik uste mendingora eraso desente joko itula eta arriskutsu xamarre bitzait eskarpo nidea.
Beste izenen bat, hemen datozen bi aste hauetan kontutan hartu beharrekoa, irabazle izateko edo podiumerako?
Datozen bi astean ez dakean, nintza bainat intxauzti aipatu beharko dugu,
Enoski.
Arroxe ez jantzi eta aspaldi euskaldu matezken nulak ikusi, eta oso aste, lehen aste hon nahi du, erlojpekoan bere mailatik urruti bilizan, ez daitu urduritasuna, erlojpeko oso zaila zalako, baina atzo ere berriz oso aurrien zelkatu zen, eta nik usten dut aurroneko hamarretan sartzeko lehi hortan egon gala. Samuel ere erlojpeko oso txarri nula esan duk jendean, nehetzean ala iruitu, azken aldin erlojpeko honak intzale ez da, eta nik uste bere mailan ibilizala, nahizte iru minutu galdu, eta azkeneko aste ondo iritsiko da, eta gero, ez dakit, ba, eskaikar ze estrategi biltzen duen, gesing batera aipatu nahi nuke oaingo zuintzat hor da olako, eta ondo konzentratu ito ikusten dalako, eta igual bere aukera alako podium eiteko. Ni lasterketa irek ikusten, eta batez ze oain azten da mendigo horra, bi arretzi goian amaituko dietapak, azte uruan gali bierren amaituko da, urrengo aztean ere kronoigo era, ikusten den Nibali asko sufrituko dula, ba, esan detena, Wigginsena oiek erasura jokaute, eskarponi ere ez da geldik ongo, jo italiarrak ere muituko dio indi Santambrogio eta kompainia, eta Nibali desentibo al sufritu hartu du.
Bueno, ikusiko dugu datu zen bi aste hauek zer ematen duten eta hitz egingo dugu noski horren gainean. Hala ere, labur baldin bada ere beste etapa batzuk eta beste karrera batzuk aipatu berritugu, esate baterako Asturiastik berri honak etorri zaizkigulako, Arnaitz?
Bai, berri honak, ametsurrokak lehengaripena lortulako profesionaletan, kajarruraleko txirrendulariak, hori tamar urte ditu, eta ikusi erun Euskal Herriko itzulian oraindik oso ondo dabilela. Larun bateko etapa irabazi zuen, bi etapa zituen Asturiazko itzuliak, eta larun bateko etapan irabazi, eta atzo Naranjoko igoeran eutxi intzion zelkapen buru horri. Ja polemika eta aspaldi pasa da, Euskal Teledikatea zen, eta Igor beak esan zuen txurruk antzatere hon izango zela. Dea nahiago gozun Euskal Telen segioan, ikusi da Kaja Ruralen bere tokia bilatu dula, Euskal Herriko itzulian lehiatu altzuna, bai mendiko zelkapena, jo, lasterketa txikiagotan lorpen handi gokin ditu, Asturiasko itzulia zela, eta nik uste, eta aurrea bidea ere Espainiako itzulia gombiatu dute Kaja Rural, eta protagonista izango ala txurroka, eta ea ala izaten den.
Eta amaitzeko, Kaliforniako itzuli arnaiz?
Bai, Kaliforniako itzuli atzo hasi zan, eta Westrak irabazizu, lehen urtean turra irabazio hartzen Westrak gure
bezala. Ia.
Eta bigarren postua, ba, gure lagun zarra, Paco Mancebo.
Hombre, bizi alda.
Bizi da, bai, Ameriketan dabil, ez da izetaldetan ere gidesan. Baina, bigarren intzun atzo, eta ez nola nahiko izanen aurretik, Vanguarderen handa, Sagan gelditu zen hirugarren, eta Mancebo bigarren. Aimar Zubeldia ere handabil, turra prestatzen, eta aurreko taldean iritsizan, da Andy Slek ere lehenengo taldean iritsizan, da erne. Hilabete terri gelditu zaio, eta ondo ikua bere prestaketa.
Zongi, eskerrik asko arnaiz.
Zondo hurrengo eskerrik
asko. Eta azken lau minutuak, mendi eta eskaladari buruz hitz egiteko, zintzo, Andoni Arabaleza, arratsalde hon.
Baita zuri ere egin.
Aspaldien ez dugu mendiko eskiaz hitz egin, eh?
Bueno, aspaldien, bueno, ba, hori xe da. Eta, bueno, ja aipatu beharra dago, nahiz eta oraindik elur pilo bat dagoen gure mendietan, eta gure menditik kanpotik ere, ba, aipatu beharra dago, ba, bueno, denboraldia bukatu dela. Mendiko eskiko lehien denboraldia, edo eski alpinismoko lehien denboraldia dagoeneko amaitu dela. Eta amaitzeko edo ate hori izteko, ba, Metzalamara jungea. Metzalama gaur egun Grand Coursen modalitatean sartuta dagoen itzordua dugu, ba, Pierre Mental, Titoi, Adamelo, Patrui de Glacier eta beste batzuekin batera. Eta ipartu harra dago, orentxue, oren dela azte bete jokatu zela. Eta dagoneko, bueno, egon ziren gora bera batzuk, hasieran azte bete lehenu jokatu hartzen, baina lurrak eta bar batzeratu berri izan zuten, azkenean jokatu zen. Eta adibidez, nesketan, ba, bueno, neko esuste polita egon zen, zain zuzen ere favorituek utxe egin zuten, Gloriana Pelizier, Mireia Miro eta Letitia Huz, irukoteak osatutako taldeak, ba, utxe egin zuen batez ere Pelizierrek, eta italiar irukote bat galientu zen, Basinini, Rossi eta Nicolini, hain zuzen ere. Eta mutiletan berriz, baneko estua izan zen, leia, batez ere bi talderen artean, alde batetik Manfred Reitzeger, Damian Olentzi eta Mateo Idilin, horiek irabazi zuten, baina oso iaia esprinian, atzean gelditu zirean Kilian Jorneten taldea, eta ipatu harra dago, bintzate gizonezkoetan leia polita egon zela.
Leia alde batera utzita, Italiako, bueno, blokeaz jartungo dugu, Italiara joateko.
Bueno, Italian melobloko, hobeto esan da, ba, bueno, festivale haundia da, iaia hitzak esaten duen bezala, melo da, han bertako aran bat, eta bloko, ba, blokea edo bulderra, eta aipatu barra dago, ba, behin baina guiagetan aipatu dugula, ba, bulderraren inguruan dagoen ekitaldi nagusi hau, baina oraingo honetan han bertatik bertara bizi izan duen protagonista bat izan dugu, gure laguna den Laura Estela, ez digu gaur entzungo, hemendik ibili zaigu, azken honen berri guzti honen berri ematen, eta aipatu barra dago, ba, markarren urtemuga dela eta egundoko zita dela. Mundu zabaleko bloke zale pilo bat balkartzen da, bilgune oso garrantzitsua, 10 egunez egin dena, eta aipatu barra dago, ba, bueno, nahiz eta guraldi txarra izan duten, ideia polita izan zutela, antolatzaileek hainbat bloke estali zuten lonekin eta bar, eta bintzate aukera izan zuten horren inguruan, ba, bueno, ba, eskalatzeko, estutzeko eta dena delako egiteko, ez da? Aitortu barra dago ere, ba, egitarau zabala ere izaten dutela, ez da, labakarrik eskalatzea, topaketak dira, eta beraz topaketak bezala, ba, bueno, bai, musika digiekin, itzaldiak, beste motako txapelketak, ba, nik uste egundoko festa dela melobloko, eta margarren ekitaldi honek argirakutsi du, ba, gaur egun ekitaldi zara honetako ekitaldien artean garrantzitsuena dela eta erakargarriena.
Claro, 3000 baino gehiago biltzen baldin badira.
Hoize da, 3000 lagun, osea, aipatu gara dago hau Italian egiten dela, Valde Mesino eta Balmelon, hango aranetan dauden bloketan, eta bueno, paretetan ere egiten da eskalatzen, baina batez ere garrantzi handiena blokeak dauka, eta pentsa, ba, 10 egunetan handik 3000 lagun pasatzea, ba, hori, ba, iaia sinistezina da, ez da, baina, bai, ba, ala da, eta arrakastatxu izan da beste behin.
Oso ongi, ba. Bueno, ba, minutu erdi besterik etzaigu gelditzen, Andoni, gero zer, anoetara ez?
Anuetara ez, baina, bueno, telebizatik ikusi barko dut.
A ber, eh?
Ea sartzen gean, bengoz sartzen gean, ja, bueno, Europan gaude, baina bengoz sartzen gean Champions League zen.
Eskerrik asko, Andoni. Arratxaldeon. Venga, ondo segi, agur. Eta hori xe, ba, esan dakoa, hementxe utziko dugu gaurko dugu gaur ere aratze jatetxean. Orain, albistegiak, ondo segi, aio.